50 languages.
81.
81.
81.
Passé 1.
صيغة الماضي رقم 1.
صيغة الماضي الأولى.
Écrire.
يكتب.
يكتب.
Il écrivait une lettre.
هو كتب رسالة.
هو كتب رسالة.
Et elle écrivait une carte.
وهي كتبت بطاقة.
وهي كتبت بطاقة.
Lire.
يقرأ.
يقرأ.
Il lisait un magazine.
هو قرأ مجلة.
هو قرأ مجلة.
Et elle lisait un livre.
وهي قرأت كتابا.
وهي قرأت كتابا.
Prendre.
يأخذ.
يأخذ.
Il prenait une cigarette.
هو أخذ سيجارة.
هو أخذ سيجارة.
Elle prenait un morceau de chocolat.
وهي أخذت قطعة شوكولا.
وهي أخذت قطعة شوكولا.
Alors qu'il était infidèle, elle était fidèle.
هو كان غير مخلص أما هي فكانت مخلصة.
هو كان غير مخلص أما هي فكانت مخلصة.
Alors qu'il était paresseux, elle était diligente.
هو كان كسولا أما هي فكانت مجتهدة.
هو كان كسولا أما هي فكانت مجتهدة.
Alors qu'il était pauvre, elle était riche.
هو كان فقيرا أما هي فكانت غنية.
هو كان فقيرا أما هي فكانت غنية.
Il n'avait pas d'argent, mais au contraire des dettes.
لم يكن لديه مال وإنما ديون.
لم يكن لديه مال وإنما ديون.
Il n'avait pas de chance, mais au contraire de la malchance.
لم يكن محظوظا وإنما منحوسا.
لم يكن محظوظا وإنما منحوسا.
Il n'avait pas de succès, mais au contraire des échecs.
لم يكن ناجحا وإنما فاشلا.
لم يكن ناجحا وإنما فاشلا.
Il n'était pas heureux, mais au contraire malheureux.
لم يكن مسرورا وإنما مستاء.
لم يكن مسرورا وإنما مستاء.
Il n'était pas chanceux, mais au contraire malchanceux.
لم يكن سعيدا وإنما يائسا.
لم يكن سعيدا وإنما يائسا.
Il n'était pas sympathique, mais au contraire antipathique.
لم يكن ظريفا وإنما ثقيل الظل.
لم يكن ظريفا وإنما ثقيل الظل.